Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Budskapet mitt I denne boken at det mulig å bli biologisk yngre, selv om vi blir kronologisk eldre.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
Antialdringsindustrien, sett på verdensbasis, den faktisk verdsatt til 292 milliarder dollar. Det så mye penger det. Og dette omfatter jo da alt selvfølgelig fra rynkebehandling, skjønnhetskremer, og så til mer ekstreme og kostbare behandlinger.
Så man kan jo begynne å lure på da, hva den ledende årsaken til at man dør? Det aldring, eller det sykdom?
Ja, jeg tror det begge deler. Sykdommen kommer vel med alderen. Hva kom først, høna eller egget?
Ja, vi tror I alle fall at mye av livsstilsvalgene våre, sånn som det moderne samfunnet nå, gjør at vi dør på grunn av livsstilssituasjonene våre. Og det gjort studier på 100-åringer som har levt friskt og lenge, men til slutt har sovnet inn på grunn av sykdom. Det snakker om flest tilfeller av hjertelidelser, ikke alder I seg selv, det vil si år man har levt.
Hjertelidelser, det har jo vært en av de største årsakene til dødsfall helt siden 1900-tallet og frem til I dag, så dette jo noe man må se stadig på.
Og vi som jobber med helse og biohacking-briller tenker på forebygging av sykdom. Vi ønsker å monitorere hormonene våre og kolesterol og gjøre tiltak for å bedre disse nivåene. Men tenk om vi kan jobbe på samme måte med aldring også.
Ja, tenk på det. Om aldring egentlig en sykdom, og det å utsette disse aldringstegnene, det kan også utsette sykdom. Det å minimere risikoen for både død og sykdom, det jo noe vi veldig gjerne vil. Vi vet at noen tenker at dette med biohacking, det virker skikkelig ekstremt og veldig selvsentrert, at dere bare tenker på dere selv. Men tenk om dette arbeidet faktisk øke kvaliteten på helsen gjennom livet. Altså det at antall år du lever med god energi og fri fra sykdom, tenk om de kan bli flere. Og jeg tenker bare sånn at jeg gleder meg til hver dag. Ja. Når jeg våkner så tenker jeg bare hoho, for jeg føler meg bra. Det synes jeg en veldig fin innstilling til å biohacke.
Og ikke bare det, men det å spare samfunnet for penger og medisinering, legeutgifter, sykehusopphold. Poenget jo ikke å leve lengre om du invalid eller lenket til sengen med sykdom. Vi ønsker et funksjonelt liv der vi føler oss verdifulle som mennesker. Og for å nyte livet, og som mange sier, not only add years to your life, but life to your years.
Det høres veldig mye bedre ut på engelsk, så vi lar den bli der. Hanne S. Finstad, hun biokemiker med en doktorgrad I omega-3-fettsyrer. Hun har nylig skrevet boken Yngre, der hun detaljert tar oss med på sin foryngelsesreise, der hun via utvidede tester kan vise til en biologisk alder 5 år yngre på kun et år. Det helt utrolig.
Ja, jeg må si at Hanne ser jo også helt fantastisk ut. Det stråler energi og liv I hele damma. Og vi har snakket med henne om alle detaljene, om maten, fasten hun har gjort, treningen og styrketreningen, hormetiske stressfaktorer og ikke minst medisiner og tilskudd hun har tatt og skal fortsette å ta. Og mye av dette inspirert av store forskere på feltet, blant annet av Dr. David Sinclair. Og Hanne selv har gjennomgått en hel rekke forskningsartikler og studier.
Ja, dette har hun virkelig satt seg inn I. Så aldring, anti-aldring, det tema I dag. Velkommen til Biohacking Girls, din podd for optimal helse.
Da ønsker vi deg velkommen, Hanne Finstad, til oss på podcasten. Vi har kost oss sånn med boken din, og ikke minst historien og reisen din, Hanne. Hvordan har responsen vært?
Den har vært overveldende, egentlig. Det har vært så mye respons fra lesere og også fra media, så jeg har aldri opplevd maken, så jeg var litt sånn svimmel nesten.
Ja, og du jo forfatter, du har skrevet veldig mange bøker, så dette, dette det råeste du har vært med på?
Ja, det det. Jeg har jo noen ganger tullet med at jeg har vært en såkalt verstsellende forfatter. For jeg har jo skrevet ganske smal litteratur, og det faglitteratur for barn da, faktabøker for barn. Så har jeg en bok før som heter Ditt smarte barn for voksne, og den har fått egentlig veldig god respons, også nå I Sverige. Men denne slår alle rekorder.
Ja, gratulerer. Ja, vi også har jo selvfølgelig kost oss veldig med denne boken. Men hva var det som gjorde at du ville gå I gang med dette prosjektet, Hanne? Hva skjedde? Fortell.
Det har egentlig vært en veldig lang plan helt tilbake til over, ja, hva blir det, 20 år siden da jeg skrev for Kvinner og klær og henne. Så fikk jeg jo med meg en del ting som skjedde innen aldringsforskningen, og jeg tenkte, ok, nå det bananfluenivå. Innen jeg blir 60, så det kanskje på menneskenivå. Så jeg har fulgt med på dette her sånn I sidesynet mitt da, I over 20 år. Og I januar 2022 så kom jeg over podcastene til David Sinclair, og så leste jeg meg litt mer opp, så tenkte jeg, wow, nå skjer det. Dette prøver jeg, og da skal jeg gjøre det litt vitenskapelig. Så jeg valgte jo først å ta 6 ulike biologiske klokketester. Underveis fikk jeg tatt den 7. også, så til sammen har jeg 7 måter å måle alderen min på. Og så satte jeg I gang med rådene til David Sinclair, og gjorde de samme målingene 1 år senere. I snitt da, så viste jo det at jeg var blitt biologisk 5 år yngre, mens jeg ble 1 år eldre.
Dette fantastisk. Har du noen gang vært I direkte samtale med David Sinclair? Vi litt sånn starstruck og vil gjerne få all informasjon om han, hvis vi kan.
Ja, jeg kan love deg at jeg prøvde så mange metoder for å komme inn, få et intervju, maila sekretæren hans, kontakta han på Instagram, kontakta han på Twitter. Ja, jeg prøvde det meste. Men jeg fikk tak I Steve Horvath, som egentlig en like stor stjerne, men ikke så mange kjenner til, og han svarte med en gang, han tilbød seg til og med å ta en epigenetisk test på hestene mine. Veldig hyggelig type.
Du, da må bare si at vi har gjort det samme med David Sinclair, men så bra at du fikk Horvath med. Kan ikke du fortelle litt hva som hans tilnærming til antialdring?
Jo, han jo den som har utviklet den første biologiske klokka som basert på det man kaller epigenetikk, og den ble publisert I 2011. Og jeg vet ikke om jeg skal forklare litt hva epigenetikk det på en måte den bruksanvisningen som ligger rundt DNA vårt, da, og styrer hvilke gener som skal bli brukt hvor og når I kroppen. Og det viser seg at noen av disse signalene her I epigenetikken, de følger et spesielt mønster etter hvert som vi blir eldre, og det har han brukt til å lage en klokke.
Og det jo ikke alle som kan sette inn altså disse ressursene som du nå har satt inn for å gjøre dette her. Men du snakker jo om at et utgangspunkt, det å identifisere selv hvordan vi føler, hva føler vi at vår alder? Hva mener du med det?
Nei, det jo det å føle litt på en måte... Hvordan altså man kan jo få veldig mye hjelp av en sånn treningsklokke da. Det et billig verktøy å kjenne litt på hva hvilepulsen min, og hvordan sover jeg, og så videre. Og stressresponsene, stressnivå I hjerteslaget og slike ting. Eller så det jo å måle kanskje litt på formen sin, kondisjon, styrke, altså hvor jeg I livet nå? Hvordan kan jeg forbedre meg? Man kan jo fint starte der.
Ja, det veldig bra for oss og for lyttere som ikke vil gå hele den veien, men at man kan kanskje måle vekt og tracke søvn og de tingene der. Men du, Hanne, vi så interessert I bare forklare litt, for den boken den jo bygget opp sånn at du lærer veldig godt alle disse begrepene. Kunne ikke vi bare få en kort forklaring på hva kronologisk alder
Ja, kronologisk alder jo den alderen som like stor som antall bursdager du har hatt, da. Så den ganske grei, egentlig.
Og så må vi få den biologiske alderen. Hva forskjellen her?
Den skal gjenspeile mer hvordan helsetilstanden I kroppen din Og det finnes ingen entydig definisjon på hva som biologisk alder. Det veldig mange måter å måle det på. Og jeg har brukt, kan du si, fire hovedmetoder. Jeg har brukt en måte som går på blodverdier av forskjellige celler og D-vitamin og slike ting i blodet mitt. Så har det lagt det inn i en klokke. Og da har det her jo da egentlig et data, kan si en algoritme da, som laget ved å se på helsetilstanden til masse mennesker, og se sammenheng mellom det og blodverdien til kanskje mange tusen mennesker, og ut fra det ser man liksom litt om risiko for død og sykdom i forhold til de blodverdiene, og så estimerer man da hva biologisk alder kontra kronologisk. Det samme gjør man hvis man for eksempel ser på lengdene på kromosomene ut på endene der, så er det noe som heter telomerer. De blir kortere med alderen, så man kan lage en klokke på det. Så har vi jo denne fitnessalderen vi kan få på treningsklokkene våre. Den jo også en indikator, i hvert fall på hvordan formen vår Og så har vi disse epigenetiske klokkene som jeg setter mest lit til da. Og de måler da endringer i denne bruksanvisningen rundt DNA, og det viser seg at den kan jo gjenskapes hvis man gjør de riktige grepene, sånn at man får en bruksanvisning som ferskere og nyere, og cellene kan fungere bedre.
Og du har jo tatt veldig mange sånne tester. Er de til å stole på? Var resultatene rimelig like som du forventet, eller ikke?
Altså, jeg hadde aldri drømt om å få så store utslag, det må jeg innrømme. Og det variert hvor mye du kan stole på disse klokkene på individnivå. Men det som spennende her at alle de klokkene jeg brukte går i samme retning. De går at jeg blir biologisk yngre, og det synes jeg ganske betryggende. Eller de på en måte underbygger det jeg påstår, da, at jeg blitt biologisk yngre mens jeg ble eldre. Men det to klokker jeg vil trekke fram som jeg mener de mest pålitelige. Og det en som heter Grim Age. Det det man kaller en andre generasjonsklokke, og så det den som heter Dunedin Pace, som måler aldringshastighet. Og faktisk det Dunedin Pace som man tror har mest troverdighet når det gjelder å måle enkeltpersoners biologiske alder, og ikke til en hel gruppe man følger og tar en snittverdi. Og det fordi den utviklet ved å følge enkeltpersoner over tid. Så den laget ut fra individer som fulgt over tid. Så når da min aldringshastighet gikk ned med cirka 14-15% på et år, så det skikkelig knallresultat som jeg har stor tillit til.
Når vi snakker om klokker, kanskje du bare forklarer hva det betyr, sånn at lytterne skjønner hva en klokke egentlig betyr i denne sammenhengen?
Ja, klokkene betyr egentlig at man har en klokke som sier noe om altså din biologiske helsetilstand. Jeg kan jo prøve å forklare hvordan en sånn hvordan for eksempel den Dunedin Pace ble laget da?
Ja, gjerne, og hvordan den ser ut.
Ja, altså den ble laget det en gruppe på New Zealand som fra en liten by som heter Dunedin, som har blitt fulgt siden de ble født i 1972 og 1973. Og blant annet da de var, 26, 32 og 38 år gamle, så ble de intervjuet veldig grundig om helsen sin og livsstil, og så ble det tatt masse prøver av dem og tester av dem, både kognitivt og blodprøver og så alt mulig, og blodet ble jo lagret og frosset ned tilfellet man skulle bruke det senere. Og ut fra de dataene der så klarte man å se hvordan man kunne forutsi hvordan de var når de var 26, så kunne man forutsi hvordan dere biologisk skulle eldes når de var 32 og 38, og ut fra det så lagde man en aldringshastighetsklokke basert på biologiske data til disse menneskene. Og senere kunne man da tine blodet og se på epigenetikken på de samme tidspunktene, og flytte klokken liksom fra de biologiske dataene over til epigenetikken i DNA deres. Så her det snakk om å dryppe til sitt eget blod. Første gang gjorde jeg det i et rør, andre gangen på et papir, og sendte det tilbake til en lab i USA som heter True Diagnostic, som en meget kompetent og dyktig laboratorium. Og så analyserer de det blodet, de åpner opp cellene, fisker ut DNA-et, kopierer opp de sekvensene som skal analyseres, klarer å finne ut hvor det noe som de kaller metylgrupper, det en del av metyleringen, og hvor det ikke metyl, det de ser på. Og de klarte faktisk å kartlegge 700 000 sånne metylsteder på mitt DNA. Nå tror jeg de oppe i 1 million. Og de klokkene jeg har brukt bruker kanskje bare noen 100 eller 1000 av de stedene, men det som spennende fordi de har så mye data på meg, så når de kommer med nye, mer avanserte tester nå i årene som kommer, så kan jeg få data på det også. Så det synes jeg spennende. Altså, dette ikke gentesting. Det ikke noe de har analysert genene mine. Og de har alt I sin egen database som skjermet fra omverdenen, så det ikke uten videre at noen kan stjele det. Men det ikke personsensitivt på den måten. Dette forandrer seg hele tiden.
Veldig oppklarende. Og Dr. Jason Summers, som kommer til oss da på Biohacking Weekend, han jobber jo med True Diagnostics også, og det som har sett på som litt utfordring med Galette, jo det, sånn som du skriver I boken din også, at du må på en måte kunne konvertere målene fra USA til norske mål, og det jo en ganske stor jobb. Det ikke for alle det, Hanne.
Nej, men det ikke noe problem med True Diagnostic, for det går bare på epigenetiske data, men den klokken jeg brukte som et inside tracker som var på blodverdier, det litt vanskelig. Så det, der fikk jeg hjelp av å være biokemiker og klare å finne omregningsformulen og sånt nå.
Og hvis noen som har lyst til å prøve dette da, skulle det være noen steder man kunne få hjelp til å overføre den informasjonen til norske tall?
Jeg har ikke funnet noen steder enda, men jeg vet at den klinikken Epivity Health, som jeg litt involvert I, de vurderer å sette opp en sånn klokke.
Ja, det veldig, veldig bra, for det tror jeg vi trenger for å... En ting å ta en test, en annen ting jo faktisk å forstå hva den testen skal fortelle oss.
Ja, jeg har jo syntes at selv at det har vært vanskelig, og derfor jeg har blitt med I det her Epivity, fordi der skal vi nettopp hjelpe folk med å tolke resultatene, sånn at man ikke blir redd og engstelig, og også litt vise hva bør du legge vekt på her, og hva litt mer usikkert.
Men Epivity litt det samme som AEON, for man hadde jo de på podcasten her forleden?
Ja, bortsett fra at her snakker man også om mye mer personlig livsstilsveiledning da, og rådgivning med fagfolk. Ikke bare testing og tilskudd.
Ja, vi var litt inne på dette med epigenetisk alder. Kan ikke du forklare det også?
Jo, jeg har begynt å tenke på, altså vi jo alle født med det samme, med en DNA-tråd. Og den cirka 2 meter lang, fordelt I 46 kromosomer. Biter kan tenke på det som kapitler, men det klippet opp I 46 biter. Og disse 46 bitene jo I alle cellene I kroppen vår, selv bortsett fra kjønnscellene da, hvor det halvparten. Og det jo litt rart da, hvis du tenker på det sånn med en gang, at hvordan kan vi da noen celler bli til hjerneceller, og noen bli til hudceller, og noen til muskelceller, når de liksom har det samme DNA. Og det der epigenetikken kommer inn, for den da med på å styre, den har forskjellige programmer som blir kjørt opp på DNA, sånn at noen programmer muskelcelleprogrammer, og noen immuncelleprogrammer, og så videre. Og så viser det seg at disse programmene, de blir slitt med alderen, og det en hovedteori nå på hva som egentlig gjør oss eldre. Det at epigenetikken blir gradvis mer og mer defekt. Og en sentral medspiller I epigenetikken metylgrupper, da, disse CH3-gruppene som binder seg til DNA og påvirker hvilke gener som skal bli brukt og ikke brukt. Så det epigenetikken. Og epigenetiske klokker måler jo disse endringene og kan da fange opp, noen av dem så følsomme at de kan fange opp, for eksempel for det som viser seg at disse endringene I epigenetikken utrolig påvirkelige av miljøet. Og det synes jeg var så spennende når jeg skrev den boken og virkelig oppdage det et samspill mellom DNA og miljø gjennom epigenetikken. Det hele tiden du kan tenke deg at det et sånt, bare se for deg en DNA-tråd, så kan du bare se for deg at det kontinuerlig festes molekyler av og på, avhengig av hva vi lever, hvordan vi gjør. Og det liksom derfor for eksempel alle som har fått barn og ikke drukket alkohol på kjempelenge tar en lettøl og blir litt pussa, for det, man har da ikke noen mulighet for å bryte alkoholen sånn som man hadde, fordi genene har vært helt inaktive, de har ikke vært nødvendige å ta I bruk, ikke sant? Så der har det skjedd store epigenetiske endringer, men med en gang vi da begynner å drikke litt grann alkohol, så blir disse skrudd på igjen, da begynner ting seg på. Så det sånn hele tiden. Og det, jeg fikk et sånt kjempeeksempel på det I boka, fordi når jeg tok den der Grimage-testen, så målet den blant annet eksponering for sigarettrøyk. Og plutselig, etter et år når jeg blitt yngre, så slo det plutselig ut på sigarettrøyk, og jeg aldri røyka. Aldri, altså. Og det var ikke mye, men det var tydelig. Og det var jo mannen min som hadde begynt å røyke pipe I julen, og jeg hadde vært passiv røyker kanskje 6-7 ganger. Det ingen annen forklaring. Det bare viser hvor sensitivt det her Og sånn som den du ned din pace, den kan jo fange opp endring I biologisk alder bare etter et par måneder. Så ikke sant, hvis man bare setter I gang med å trene litt mer, spise litt sunnere, så har det effekt på kroppen omtrent umiddelbart.
ganske sikker på at vegetabilske oljer også vil vise på disse testene på grunn av oksideringen da?
Det vet jeg ikke, det har jeg ikke sett noen studier på. Det hadde vært interessant.
La oss ta den siste og immunologisk epigenetisk alder. Da kan du forklare det også, Hanne.
Ja, det var en av de klokkene som også tar hensyn til liksom, sammensetning av immuncellene mine i blodet. Det kan nemlig måles også epigenetisk da. Og da viste det seg at jeg ble veldig ung, da ble jeg 44 år, begge gangene jeg testet meg. Så det tror jeg henger sammen med at jeg i utgangspunktet har levd ganske sunt hele livet. Så, og jeg jo nesten aldri syk, så jeg har et ganske godt immunforsvar da. Mm.
Og telomeralder?
Ja, den gikk jo fra 55 til 44 år, og det var 11 år reduksjon. Men jeg må innrømme at, eller jeg snakket med hun eksperten i True Diagnostic, da hun sa at den skal jeg uansett ikke legge for mye vekt på, for den er mer usikker, altså telomeralder er ikke, det er ikke high-end måling av biologisk alder lenger. Det er liksom ikke den beste metoden nå lenger.
Så hvis lytteren har lyst til å prøve å ta en biologisk alderstest og vil bare gjøre en, for dette blir sikkert veldig kostbart å gå så dypt til verk som du har gjort, hva vil du anbefale da?
Da anbefaler jeg Dunedin Pace. Det er et enkelt tall å forholde seg til. Det ligger mellom 1,4 og 0,6. Alt under 1 er bra. Har du over 1, så skal du virkelig ta tak i helsa di, og du kan fort få redusert dette tallet. Så den er den mest pålitelige per i dag.
Og hva koster en sånn test?
Den koster, hvis du kjøper den fra True Diagnostic, så tror jeg den koster sammen med, du får med litt andre tester også, men det er den billigste kittet de har, og det tror jeg et sted mellom 3 og 4000.
Ja, det er jo kostbart, men det er jo ikke noe man gjør hele tiden, og man får jo masse bra informasjon på de forskjellige tingene. Men vi har litt flere begreper vi må igjennom her, og gjerne om du kan forklare oss forskjellen på gener og epigenetikk. Hva som er gener, medfødte gener, og hva som da er forskjellen fra epigenetikken.
Ja, gener, det er jo en rekke med, altså vet dere hvordan DNA er bygget opp? Med A, T, C, G? Ja. Jeg tenker liksom at DNA består på en måte av 4 kjemiske bokstaver, da, kan man tenke seg det. Og de kaller vi A, T, C, G for enkelhets skyld. Og de er satt sammen 3 og 3 til koder, og 3 og 3 sånne bokstaver, koder for aminosyre, altså hvordan proteiner skal settes sammen. Egentlig er gener oppskriften på proteiner. Og vi har jo veldig ofte lyst til å tenke på proteiner som noe sånt som er byggestener i kroppen, men de er så utrolig mye mer enn det. De er egentlig, hvis du sammenligner det med Oslo, så er det alle bilene, alle menneskene, alle maskinene, alt som beveger seg, og tillegg alt som bygger opp alt, er proteiner liksom. Så det er kanskje litt fett da, men det er veldig mye proteiner som gjør egentlig alt mulig spennende i kroppen. Og det er, du kan si at genene er jo oppskriften på disse proteinene. Og epigenetikken, er jo da sammen med faktisk proteiner med på da å regulere når og hvor hvilke proteiner skal bli brukt da. Og det er blant annet hva som er med på å regulere det. For eksempel den DNA-tråden vår er jo kveilet rundt noen sånne proteinkuler som kalles histoner, og liksom tvinnet rundt disse histonene. Og på disse histonene kan det hoppe av og på molekyler som gjør om DNA-tråden liksom folder seg ut eller pakker seg tett sammen. Og når det er tett pakket sammen, da får man jo ikke lest av noen gener. Men når den folder seg ut, så kan gener bli lest av. Og så har du i tillegg at du kan binde ting på og av DNA-tråden selv og påvirke om et gen skal bli lest eller ikke. Og det finnes da egne på en måte, proteinmaskiner som leser det genene. De kjører faktisk langs DNA-tråden og leser hva som står der og bygger proteiner etter oppskriftene. Så jeg vet ikke om jeg klarer å forklare det enklere enn det, men
det var veldig fint, og bare sånn at vi ikke mister lytterne her nå, for de med, så det ikke blir for teknisk, så kan ikke du forklare litt selve reisen din dette året, for det er det vi er veldig spent på. Hva er de store endringene du gjorde, bare sånn livsstilsmessig i første omgang?
Hva startet du med, for eksempel?
Jeg startet med tidsbegrenset spising. Det var helt nytt for meg som elsker frokost, og trodde det skulle bli veldig vanskelig, men det har gått mye lettere enn jeg trodde. Og jeg droppet da frokost, for det var det som var praktisk mest gjennomførbart for min del. Og så valgte jeg at jeg tillater meg å spise frokost på lørdag morgen hvis jeg har nybakt brød. Og er jeg på hotell, så spiser jeg frokost, men i hvert fall 5, kanskje 6 dager i uka, så spiser jeg ikke frokost da. Og bli litt sulten. For det sier jo de fleste innen forskning på aldring at trigger de riktige mekanismene i kroppen for å forynge oss da.
Så hvor, hva er ditt spisevindu? Hvor mange timer?
14-15 timer.
Det er kjempebra da.
Ja. Mm. Ok, så da var det begrenset spisen du startet med, og hva andre ting, trening, du må dele litt mer.
Ja, jeg har jo alltid trent da, så jeg var allerede i gang med å trene styrke to ganger i uken og utholdende to ganger i uken. Og så har jeg i tillegg hadde helt fram til i høst ansvar for to hester. Nå har jeg bare en, så jeg har jo trent to hester også hele uka, fem dager i uken. Men så det mer sånn sammenlignet med kanskje å være i bevegelse og drive med hagarbeid på en måte, så jeg har vært jevnt, og det forandret seg ikke under forsøket heller, så vil jeg si at det, på grunn av at jeg skrev denne boken og hadde det så travelt, så har jeg egentlig trent litt mindre. Jeg hadde ikke tid til å gå på sats eller noe annet sånt, så jeg har vært på loftet og trent med kettlebells der oppe for meg selv og etter YouTube liksom, og det funket rimelig bra. Jeg ble støl og sånn og holdt ting ved like, men det gøy, og nå har jeg begynt på helsestudiet igjen ordentlig, det synes jeg har vært deilig. Mm. Og så der var det ikke stor forandring, og så det at jeg har blitt enda mer opptatt av å spise til lunsj, litt, jeg har ofte hatt det så travelt og slurva litt og tatt bare sånne knekkebrød med brunost og hvitost og løpt videre, men jeg har vært ganske flink det året med å heller lage meg gode salater, hvor jeg har med masse grønnsaker, cottage cheese, nøtter, litt ordentlig god olivenolje, salt og pepper, litt bær. Ja, sånne gode salater har jeg lagd til lunsj hver dag. Mm, mettende. Ikke noen slanke salater, nei.
Har du hatt noe fokus på proteiner?
Nei, det har jeg ikke hatt.
Og videre, er det noen mat du har droppet, sluttet med?
Ja, jeg har jo egentlig i veldig mange år spist lite kjøtt. Så jeg har også spist kanskje 6 vegetarmiddager i uken og hatt kjøtt på lørdager eller søndager.
Hva med sukker?
Ja, det var sukker, ja. Det mitt ømme punkt. Det hadde jeg veldig store ambisjoner om å bli veldig flink til å kutte ned på. Jeg hadde jo, var jo på grensen til å være prediabetisk da jeg startet prosjektet, og da var langtidsblodsukkeret mitt på 39, og det prediabetisk i USA. Et år senere var det bare nede på 38, og jeg må innrømme at jeg har gått på ganske mange smeller med sjokolade og kanelboller. Men det morsomt, for nå klarer jeg det.
Ja.
Så det akkurat som det bare måtte ta litt tid.
Det tar den tiden det tar.
Det tenker jeg litt på da, at man skal kanskje ikke endre for mange vaner om gangen. At man må tenke at man må ta skritt for skritt da.
Det superviktig, og det snakker vi også stadig om, det å starte med en ting, og så bygge på neste når den sitter, at man får alt for mye, da blir det bare overveldende, og man orker ikke.
Ja.
Dette med alkohol, da, du viser jo til en del forskning på dette, at selvfølgelig for mye alkohol er ikke sunt, det kan også være kreftfremkallende, men at ett glass vin i morgen kan hindre demens. Kan du forklare oss litt hvorfor, og hva gjør du med hensyn til alkohol på denne reisen din?
Ja, nei, det jo noen studier som tyder på at det liksom, jeg fant blant annet en studie på slutten av denne researchen min på alkoholen da, som ga meg litt trøst, fordi jeg jo tross alt litt glad i et glass rødvin eller to da. Og der så man jo at de som drakk veldig moderat alkohol, de hadde litt på en måte lavere risiko for sykdom og demens enn de som drakk ingenting. Men antageligvis er det at et lavt vinforbruk kanskje er forbundet med et veldig godt kosthold og en god livsstil. Så jeg tror nok de forskerne nå, fagfolkene som sier at egentlig er det ingen sikker grense for alkoholinntak, de har nok dessverre rett. Men man må jo leve også.
Det må man, og det bare viser er jo at det faktisk ikke er så mye som skal til, for at du har jo virkelig endret din biologiske alder, selv om du har tatt et glass vin og spist litt sukker, så det jo... Men et punkt som vi er veldig interessert i er dette med å finne roen. Du har hestene dine, hvordan spiller dette inn, og hvordan har du holdt på med det på dette prosjektet ditt?
Nei, det jo noe som jeg vil også si at ikke er min sterke side, for jeg litt sånn full av energi og full rulle, og jeg har faktisk også jobbmessig hatt det veldig krevende mens jeg var i dette prosjektet. Men så når jeg liksom leste, så det var der jeg fikk egentlig mest overraskelser når jeg satte meg inn i effekten av meditasjon og mindfulness da jeg gjorde researchen, og ser det veldig solid dokumentasjon for at dette har betydelige biologiske effekter og er forringende. Så tenkte jeg alle dager, hva er det i mitt liv da? For jeg følte meg egentlig at jeg har vært ikke så rolig, men så tenkte jeg, jo det er jo når jeg i stallen. Ikke sant? Jeg i skogen 5 dager i uka med verdens nydeligste hest, og prater med han og finner roen, eller jeg jobber med han fra bakken. Og det klart at det der jeg lander da, og gjorde meg selv. Jeg kan jo komme til stallen og være helt utslitt, og så kommer jeg ut til dra hjem igjen med energi da.
Jeg vil jo si det at bare det å være sammen med dyr gir jo en ro uansett, og hester jo magiske. Du ser jo på de som har hunder også, det jo en annen ro når man har et dyr med seg.
Absolutt, jeg anbefaler egentlig alle som har mulighet å ha kontakt med dyr. De har mye å lære oss.
Tror du at man kan stresse på seg alt for mye rynker og mange flere år?
At stress, ja. Ja, absolutt. Altså, det man ser da at for eksempel folk som lever under langsiktig press eller opplever store traumer, altså hvis du har opplevd store traumer, for eksempel hun faglig lederen i True Diagnostic har diskutert litt med henne, og hun sier jo blant annet at folk blir så overrasket fordi deres biologisk alder mye høyere enn de trodde. Og så blir det litt sånn skuffet og tenker det kan ikke stemme, og så begynner man å grave litt i fortiden, og så har de kanskje opplevd lange perioder som har vært veldig krevende, eller vært utsatt for store traumer, og det setter seg i systemet.
Men hva tror du hvis man får bearbeidet de traumene og tar nye tester på nytt, vil det være varige dårlige resultater, eller kan man bli yngre og få en bedre utfall på prøvene da?
Det det som så fantastisk, at denne epigenetikken jeg snakker om i cellene våre, det som så fantastisk, det viser seg at cellene har en hukommelse. Den husker hvordan det var før. Det ligger en eller annen kopi der inne, og ingen forskere skjønner per i dag hvordan det fungerer. Det den store gåten. Jeg tipper den løst i løpet av 5 år. Men det betyr at det derfor vi kan forringe oss. Og det også derfor det så spennende at hvis man da tar tak i traumene og har en sunnere livsstil, så kan man absolutt sette dette mer i revers.
Hva tenker du da om små fostre da, som kanskje har opplevd traumer under mors svangerskap?
Nei, det viser seg jo det at svangerskapet jo en veldig sårbar tid. Jeg har ikke sett på forskning på det i forhold til epigenetikk. Det eneste traume i forhold til sult og mangel på næringsstoffer. Så har man jo sett at det kan forplante seg i flere generasjoner da. Blant annet fra Nederland under 2. verdenskrig, hvor det var sult i 9 måneder, så har man sett at de som ble født eller var i 2. og 3. trimester i svangerskapet, de fikk varige epigenetiske endringer som har påvirket helsen deres, barna deres og barnebarna.
Interessant, og dette kan dere som lytter på podcasten lese mer om i boken til Hanne. Veldig mange fine historier der. La oss gå litt videre til dette med søvn, for det har jo også en stor, særlig biohacking-miljø som veldig opptatt av søvn for å redusere stress og kunne liksom balansere prestasjonene dine og restituere. Hvordan har søvn påvirket din reise i å bli yngre?
Jeg tar søvn på alvor, og det har jeg gjort mye mer dette. Det har egentlig gått 2 år for meg nå, jeg skal jo snart måle igjen. Men det tror jeg noe av det viktigste endringene jeg har gjort, det å ta søvn på alvor. Og jeg jo heldigvis sånn at jeg har en jobb som at hvis jeg sover veldig dårlig en natt, og får sovne da kanskje 4-5-tiden, så trenger jeg ikke å stå opp til planlagt tid klokken 6, men jeg kan ligge en time ekstra. Og det gjør jeg, for det synes jeg veldig verdifullt, og få prøve å bli utvilt da. Ellers så har jeg sjekket på denne klokken min, pulsklokken min, om jeg har fått bedre søvnkvalitet, for jeg synes jeg liksom fikk det. Men den måler, har jeg ikke funnet noen signifikante utslag hva den har målt da. Men det mer en subjektiv opplevelse da, fått litt bedre søvnkvalitet. Men så har jeg også oppdaget en ting som jeg synes var litt oppløftende, mens jeg skrev og leste meg opp, at bare det å ligge og hvile da, det man litt, som kalles quiet wakefulness, det har også verdi. Og det synes jeg hjelper også, for når jeg da ikke får sove, kanskje jeg har noe jeg stresser med å tenke på, så tenker jeg liksom, ok, men jeg ligger nå her og hviler, jeg slapper av, og så egentlig det lettere å sovne igjen også da. Så, men søvn skal tas på alvor da, det mitt råd da.
Samtidig så jeg veldig glad for at du kom med det poenget der at hvile restituerer kanskje små mikropauser som gjør at man kan hente seg inn i løpet av dagen, at alt dette spiller inn på helsebildet vårt.
Ja, de kaller jo på jobben, så sier han, nå har Hanne tatt seg en Hanne, og da har jeg ligget 10 minutter på sofaen på kontoret mitt og tatt en powernap. Det kan også gjøre underverker, men det som har vært så gøy at jeg startet det prosjektet, at jeg nesten ikke trenger dem lenger.
Så du har mer energi, så utfallet her av alle de endringene før vi kom inn på kosttilskudd, hvordan Hanne nå versus for 2 år siden?
Nei, jeg går jo på full rulle fra jeg står opp kanskje sånn ved 6-tiden til jeg legger meg 9:30 da. Jeg har jo selvfølgelig matpause, og trener når jeg skal trene og gjøre ting, men jeg liksom ikke, det veldig sjeldent jeg trøtt på ettermiddagene for eksempel, jeg trenger sjelden den middagsluren da.
Og hvordan kjennes du I hodet med sånn hjernetåke, hukommelse? Føler du at det også blitt bedre, at kognitivt klarer det?
Jeg synes det mye færre av de episodene med har jeg gjort det, eller har jeg bare tenkt på å gjøre det? Men jeg vil ikke påstå at det helt borte, og jeg har egentlig vært litt sånn distre hele livet. Så jeg har jo klart å gå ut på jobben med tøffler, og da var jeg bare I 20-årene altså. Så jeg har liksom litt mye som svirrer mellom ørene innimellom. Så, men jeg synes jeg har fått bedre korttidshukommelse, det synes jeg.
Hvordan med vekten da? Har den endret seg?
Ja, først så gikk jeg jo ned 2 kilo uten å tenke over det, og så har jeg gått opp igjen, og nå jeg liksom, jeg ligger sånn pluss minus 1, men så har det ikke vært store endringer da. Men det var jo interessant endring at da jeg startet prosjektet så var det på en måte veldig lett å gå ned I vekt, det bare fordi jeg kuttet ut frokosten så bare gikk de 2 kiloene av, tror jeg. Og nå det sånn at jeg må passe mye mer på hva jeg spiser etter lunsj for å ikke gå opp I vekt. Og det kunne de måle epigenetisk, at det var noen endringer der som gjør at jeg må passe vekten mer enn før.
Hva skjedde da? Hvordan kan man forklare det?
Det man har funnet sammenhenger med hvordan et gen som heter PON3 blir metylert og satt på sånne molekylemerkelapper, og hvor lett man reagerer på å kutte kalorier for å gå ned I vekt. Og det hadde endret seg for meg, slik at hvis jeg nå virkelig skulle gått inn for å slanke meg, jeg slanker meg aldri, bare så det sagt, men hvis jeg skulle gått inn for å slanke meg nå, så ville jeg hatt problemer med å gå ned I særlig vekt ved å kutte ned på kalorier. Kroppen har på en måte, jeg tolker det egentlig slik at fordi jeg har kuttet den frokosten og kanskje vært litt mer sulten, så har kroppen gått I litt beredskap. Den har tenkt, ok, jeg må utnytte energien litt bedre enn jeg har gjort før. Jeg har ligget litt på latsiden, nå jeg litt mer på alerten.
Men har dette med leptinnivået ditt å gjøre?
Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke målt. Men det I hvert fall koblet til denne PON3 da.
Ja, og hva kan man gjøre for å endre PON3? Det noen tiltak der hvis andre kommer I den situasjonen? For vi opplever jo mange som når et platå etter man har fastet for lenge. Det jo det som liksom bivirkningen hvis man gjør utsette kroppen for mye hormese over lang tid, så kan jo leptinene slutte å lytte, og I dette tilfellet PON3 også.
Nei, det vet jeg faktisk ikke. Det her egentlig, for eksempel, man skjønner ikke hvordan PON3 påvirker dette her. Kanskje det en indirekte effekt også. Det egentlig ganske gåtefullt, og det skriver jeg I boka mi også. Men dette en av de ekstra testene jeg fikk av True Diagnostic. Da. Det liksom hvor responsiv jeg Og det her jo bare et eksempel på hvordan miljøet påvirker epigenetikken vår. Så men hva mener du ikke responsiv etter fast at man da ikke går mer ned I vekt? Det det du mente, eller?
Ja, litt det du snakket om, at kroppen får en sånn ny reset, og så blir det sånn, som du sier, vi kan ikke spise mindre kalorier, for da gjør det hele bare verre.
Mm. Det derfor jeg har egentlig hele livet tenkt at jeg vil ikke begynne å slanke meg, for da må jeg bare alltid slanke meg. Men jeg passer jo alltid på hva jeg spiser da, men jeg tror jo egentlig litt på sånn å frotse litt innimellom, ja. For at kroppen skal gå I sånn luksusmodus og tenke at her det bare å slappe av.
Helt klart, og det også ha sånne type checkpoint days, altså litt spisedager hvor du øker mengden med kalorier, men nå siden det så veldig trendy med faste, så ser vi også at det mange som henvender seg til oss på grunn av det plateauet de når, man blir insulinresistent og leptinresistent, og jeg vet ikke om det har noe sammenheng med PON3, men det I alle fall noe som blir veldig spennende for oss å dykke litt inn I da, etter hvert.
Ja, det skal jeg også være litt på utkikk etter, det var interessant, og jeg har aldri satt meg inn I noe fast utover det å drive med tidsbegrenset spising gjennom en dag, så jeg tør ikke å uttale meg om det lengre type faste, det et eget fagfelt.
Mm. Så du har ikke gjort noe lenger faste I dette prosjektet ditt?
Aldri, nei. Nei. Ikke hele livet heller. Nei.
Nei.
Jeg veldig glad I mat, da.
Ja, hvem ikke det?
Jeg har gjort før jeg skal på undersøkelser, da. Sånn 24 timers, ja. Før du skal til legen og gjøre undersøkelser.
Ja.
Men du, Hanne, altså, dine nivåer ligger på samme nivå som milliardæren Brian Johnson. Dette må du dele med oss. Hva fant du der?
Nej, det är den du ned din pacen min då. Han har ju nu har han då jag checkat i boken så var han nede på 0,74 det är det samma som jag ändte på I haldringsrate. Jag startade på 0,86. Nu har han visst nedde på 0,70 men han brukar ju hela livet sitt på det då. Men jag läste ett intervju med han I en norsk avis och han säger ju det att 80% av det jag gör kan man uppnå utan drastiska metoder. Och det är nog det jag gör då men det lille han ska ju pröva att bli 18 år igen så Han kör ju detta till det extrema.
Ja, gott att ha någon av dessa extrema också som kan göra den delen så slipper vi andra för jag har mer troen på din måte som vi alla faktiskt kan göra något med livsstilsändringen våre. Så heja, heja dig Hanna.
Tack för det. Jag ser det väl andra faktorer som påverkar åldringen som typ ensamhet, mangel på socialt liv eller det att känna att du har mening I livet som så man snackar om I The Blue Zones. Har du någon inspel där?
Ja, det har jag. Jag har inte tagit upp det I min bok direkte, men det är ju det man ser kännetecknar alla befolkningar runt I världen som många blir över 100 år, det är ju nettop att de har ett rikt socialt liv. Och det tror jag nog är väldigt viktigt. Vi är sociala dyr, vi människor. Så det att jobba med att ha ett socialt nätverk och vänner, det är ju jättevärdefullt. Dessvärre är det enklare sagt än gjort för någon då. Det är lätt.
Ja, helt klart.
Okej, nu har vi fått mycket information av dig, Hanne, så nu vill vi ta en sån liten uppsummering här på din resa för vi går lite vidare. Kan du kort förklara vad vi har snackat om?
Ja, vi har ju snackat om mina livsstilsändringar som var tidsbegränsad spising, försök på mindre socker, absolut klart att dricka lite mindre alkohol, även om jag inte drack mycket. Jag har fortsatt att träna uthållighet och styrka. Och så har jag inte egentligen bevisst drivit med mindfulness och meditation, men jag driver ju med häst och det tror jag har värdefullt. Och så har jag spist ända mer plantebaserad mat än jag spist från förr då. Och sunnare luncher. Men jag spiser också kött, vill jag lägga till det. Det var väl det viktigaste, var det inte det?
Ja, för det är bara ett litet spørsmål med detta kött då, siden vi är köttspisare och spiser fisk. Det med proteiner och aminosyror, slår detta ut på testerna eller inte?
Jag vet det. Alltså det man ser när det gäller kosthåll, stora kosthållstudier, det är ju att den dieten som kommer bäst ut är ju middelhavsdieten I studie efter studie. Och här har man ju ett rikt intag av matvaror både från plante och dyrerike egentligen och olivenolja. Så jag driver ju på egentligen en lite sån extra grön middelhavsdiet vill jag egentligen beskriva mitt kosthåll då. Men det som man ser gång efter gång som jag fick ju med den episoden hvor dere har tagit Green Mage test då så jag är väldigt spänd på det. men
det vi også.
För dere spiser mycket rött kött gör det inte det?
Väldigt mycket så det är ju väldigt spännande.
Ja, för det visar sig ju att I många kosthållstudier ser man ju att ett högt intag av rött kött det framskyndar åldring. Och en mekanism som kan förklara det är att I rött kött så är det mer av speciellt fyra olika aminosyror som det är mindre av I planteproteiner. Och dessa fyra det är leucin, isoleucin, valin och metionin. De aktiverar en del av dessa antialdringsbrytarna I fel riktning då. Bland annat mTOR blir aktiverat. Så det kan förklara detta men detta är självklart ny forskning och ingenting är skrevet I sten så jag vill inte påstå något bastant då.
Vi ska I alla fall dela våra resultat när vi får de testerna, det är säkert och visst. Så får vi bara tallene för tale för oss.
Så, Hanne, så är vi väldigt intresserade I det. Du har tagit av supplementer, detta som du har lagt till på denna föryngelsesresan din.
Ja, och du kan se si att där ute är det ju kanske, I hvert fall 40 tillskudd som blir nämnt, som man kan ta tag I. Och då valde jag den enkla lösningen. Jag tänker det en professor på Harvard säger I intervju att han spiser och I den Lifespan podcasten. Jag börjar där. Så jag började med det David Sinclair säger och det var 1 gram NMN per dag, 1 gram resveratrol samman I yoghurt om morgonen och en 500 gram metformin om kvällen. Det är en diabetesmedicin och den fick jag för jag hade högt långtidsblodsocker. Så det är de tillskudden jag planla och I tillägg har jag alltid tagit omega 3. Jag har ju doktorat och forskat på omega 3 så den har jag alltid med mig. Och så begynte jeg også å ta vitamin D-kapsel eller piller, for det hadde jeg for lavt av, det viste de blodprøvene. Så det var fint å oppdage.
Hvordan føler du deg med disse tilskuddene? Har det endret energien din eller fokuset ditt?
Jeg lurer jo på om det høyere energinivået mitt på grunn av NMN. For NMN, det det veldig mange som opplever når de begynner med NMN, og det, NMN blir jo omdannet til NAD pluss i kroppen, som involvert i blant annet alle energiproduserende reaksjoner, da, og veldig mange andre viktige reaksjoner. Så det tror jeg kan ha hatt effekt, ja.
Kunne du bare forklare NMN hva det for noe?
Ja, det en form på vitamin B3, som finnes naturlig i kroppen og i mange matvarer, men i mye mindre mengder enn jeg har tatt, da. Så det noe med å pøse litt mer på, og vi får mindre av NAD pluss NMN etter hvert som vi blir eldre. Og det, derfor, og det tror man kan være en grunn til at man i dårligere grad klarer å vedlikeholde prosesser i kroppen.
Og så har du tatt resveratrol.
Det stemmer, og det også et stoff som kommer fra planter. Finnes i blant annet druer, sjokolade, masse forskjellige steder, men i mye mindre mengder enn jeg har tatt det. Og det en kjent antioxidant, og viser seg også da å aktivere. Det litt omdiskutert, men jeg satte meg inn i litteraturen, originallitteraturen, og jeg synes det godt grunnlag for å si at det aktiverer den antialdringsbryteren som kalles sirtuin. Skal vi forklare litt mer om de bryterne etter hvert, men, og at den også kan stimulere og forsterke effekten av NMN faktisk, fant jeg også dokumentasjon for. Så jeg har fortsatt å ta den, og jeg ser at selv om David Sinclair har fått mye motbør at han tar det, og han har også tjent masse penger rundt dette her, så når jeg gravde inn i originallitteraturen, så fortsatte jeg å ta det.
Metformen jo da litt kontroversielt også, det mange som har begynt å bruke dette i kjølvannet av David Sinclair blant annet, som vil forynge seg, men hva bivirkningene der? For det kan også være, mister man muskelmasse, bør man ta det hver dag, og hvilken dosering anbefalt? For du bør vel kanskje ha en minimumsdose?
Altså jeg vil si at jeg tror ikke metformin avgjørende for den effekten jeg har hatt. Det vil jeg understreke. Og jeg har bekjente som har opplevd at de mistet muskelmasse når de begynte å ta litt metformin. Så her det individuelle opplevelser. Selv har jeg ikke merket noen bivirkninger når jeg tar det om kvelden sammen med mat. Men jeg vil understreke at hvis man usikker, så ikke der jeg ville begynne med tilskudd, liksom. Det ikke topp på lista, nei. Men jeg synes det litt fint om med tanke på blodsukkeret mitt, da. Mm. Og det reseptbelagt, og man må få det av lege. Understreke det også.
Nettopp, så da kommer det en ansvarlighet inn der, fordi du har en lege som følger deg opp og tar blodprøver, så det ikke bare å gå og hente på iHerb eller på et eller annet sted på nett, så det fint. Tusen takk for at du delte dette, det var veldig interessant å høre om både tilskuddene dine og effekten. Vi har lyst til å gå litt inn i litt sånn kort forklaring på en del av disse bryterne da, som går på mekanismene rundt å stoppe alderen da. Så hvis du kan forklare enkelt da AMPK, den knappen som hjelper kroppen enten å lagre fett eller brenne det.
Ja, altså den AMPK, det er igjen en type protein. Da. Jeg fortalte jo at proteiner har så veldig mange spennende funksjoner. Og dette et protein som en kinase. Og den sånn som senser når vi har for lite energi, for lite ATP i kroppen. Og da på en måte den med på å stimulere at oi, her må vi frigjøre fett fra fettvevet for å skaffe nok energi. Men du kan si at disse, hvis man ser i boken min, så har jeg listet opp 5 sånne veldig viktige proteiner som jeg kaller for anti-aldringsbrytere. Og det egentlig ikke så, de har utrolig mange forskjellige funksjoner, det veldig komplisert å sette seg inn i. Så sånn som jeg egentlig tenker på dem, mer som på en måte sånne hovedkontrollpunkter for signaler i cellene. Og gjennom disse signalpunktene eller kontrollpunktene for kommunikasjon, så kan det både gå signaler som gjør oss mindre sunne og mer sunne, litt avhengig om vi vrir bryteren den ene eller den andre veien om blir aktivert eller inaktivert. Og det som spennende med disse 5 bryterne at de har jo kommet frem fra masse forskjellige studier i mange forskjellige organismer, og det proteiner som bevart gjennom evolusjonen og har nøkkelfunksjoner i alt som lever da. Og så det har jo en sånn figur som viser at liksom alt med livsstil og av både kosttilskudd, mat, søvn, trening, på en måte røyking, alkohol, dop, alt går og vrir på disse bryterne ene eller andre veien, og ut i andre retningen så kommer liksom helseeffekter da, i form av alle disse kjennetegnene på aldring, de påvirker dette i positiv eller negativ retning. Så det vi egentlig bør tenke det at vi har disse bryterne i kroppen som ustanselig reagerer og responderer på hvordan vi lever da. Så det sånn jeg egentlig tenker på det uten å gå kjempe i tall på hva det nå M2 gjør. Og noen av dem med på å lese gener, noen gang med på å sende signaler. De gjør litt forskjellige ting, men de har sånne nøkkelfunksjoner da.
Men det her da metformin kommer inn, at den booster denne AMPK-en og svekker mTOR?
Riktig. Der den med metforminen, den etterligner litt det som skjer når vi faster, ved at den hemmer mTOR, og den stimulerer AMPK. Og det samme oppnår vi når vi faster.
Kunne du gi oss et ord om rapamycin også? For den vel også med på å svekke? Eller jeg mener å dempe mTOR.
Ja, den jo en veldig spennende kandidat, fordi den vel brukt også for å dempe immunforsvaret når folk blir transplantert. Og så ser man at den en veldig spennende kandidat med tanke på foryngelse, da, fordi den nettopp har så sterk effekt på blant annet mTOR. Så det pågår jo studier på den. Men jeg har ikke prøvd den selv.
Vi har snakket mye om autofagi på podcasten vår. Kunne du forklare denne søppeltømmingen, hva det består i?
Ja, det jo sånn at cellene våre jo fantastiske på en måte i å ta vare på seg selv, og når ting blir utslitt, så blir det på en måte brutt ned og gjenbrukt da. Og det jo det som autofagi da, å spise opp det som utslitt. Jeg ser på det ofte som sånn renovasjonsetaten egentlig, i kroppen da. Og cellene også fine på den måten at når hele cellen utslitt, så det veldig mange som begår kontrollert selvmord. Så de bryter seg selv sakte men sikkert ned på en kontrollert måte uten å skape betennelse, for at andre celler skal komme og spise de opp og gjenbruke de, eller byggestenene i dem.
Men har du prøvd spermidin enda?
Spermidin har jeg ikke prøvd enda, men det står på listen min nå. Over noe av det nye jeg skal prøve, jeg driver og tester ut nå kvercetin, alfa-lipoic acid, og så neste blir nok spermidin.
Da venter vi spenning for å høre hvordan dette går.
Ja, jeg skal måle ny biologisk alder nå i mars.
Wow.
Så jeg spent, det jeg veldig spent på liksom, holder jeg meg der? Blir jeg eldre? Jeg tror, kan jeg bli enda yngre på en måte? Jeg vet ikke. Ja, det blir veldig spennende.
Ja, jeg lurer veldig på hvor mye kan man rett og slett reversere alderen?
Det jo egentlig ingen som kan svare på, for dette jo så nytt. Men jeg må jo innrømme at når jeg ser på David Sinclair, så lurer jeg litt på hva hans målinger nå, men det har jeg ikke hørt han offentliggjøre noe sted.
Så har vi disse zombicellene som man kan redusere blant annet med å sulte seg eller faste, men de øker jo nå med eldes. Hvordan kan vi få de ut av kroppen, og hva de for noe?
Zombicellene, det rett og slett, du kan tenke deg at du har en celle som oppskriften, altså, eller bruksanvisningen på DNA ganske defekt, sånn at det kan for eksempel være en immuncelle som ikke klarer å ta i bruk de genene den trenger for å fungere, så blir det en sånn dysfunksjonell celle, men som allikevel ikke dør. Den bare suser rundt og tar ikke liv av seg selv, men bare suser rundt og kan da gjøre mer skade en gang da, med å kanskje bidra til betennelsesreaksjonen, skille ut feil stoffer og så videre. Og hvis vi da klarer å på en måte fikse opp og friske opp vår epigenetikk da, og forringe oss selv på den måten, så vil vi antageligvis få færre av disse zombicellene da.
Og da det quercetin du bruker for dette?
Ja, det quercetin, og alle tilskuddene virker i samspill her, sånn som jeg ser det for meg da.
Ok, så tilskuddene du tar, de virker da i samspill på alle disse forskjellige tingene?
Ja, for eksempel quercetin viser seg jo også bidra i å ha et godt nivå av NAD pluss i cellene sammen med NMN, så de virker i samspill der.
Og så har vi dette med glykering. For dette jo også uheldig for aldringsprosessen, denne glykemiske loaden AGE. Er det noe vi kan spise for å hjelpe her, eller ikke spise? Hva med lavkarbo? Er det noe krydder? Har du noen tips her?
Jeg har ikke sett veldig grunnig på det, men det å få sukker, da, det egentlig snakk om å få sukkermolekyler bundet i proteinene, og det jo blant annet et problem hvis man har mye langtidsblodsukker som høyt. Det jo det som den skadelige effekten av å ha høyt langtidsblodsukker. Og du kan si at det å putte på sukkermolekyler på proteiner, det har også mange viktige funksjoner. Det en kjempespennende eget språk I biokemien vår faktisk, glykosylering av proteiner som kan endre deres funksjon. Men det klart at hvis denne glykosyleringen blir feil og defekt, så mister proteinene sin optimale funksjon eller kan bli helt ødelagt. Så jeg tenker at det å ha ikke for mye store blodsukkersvingninger og ha et stabilt blodsukker, altså det vil forebygge den type skader da.
Og da jo alt det du har snakket om før, både med trening og ja, litt mer mettende måltider, ikke sant, grønnsaker som du får inn. Og så har vi et veksthormon som ligner på insulin. Hvordan virker IGF-1?
Det virker nok på mange forskjellige måter og ligner jo litt på insulin. Det man har sett da, det at denne her vil man ikke ha for mye av. Det bedre å ha for mindre av IGF-1 med tanke på foryngelse. Så det en av de bryterne man på en måte vil skru ned, hvis du kan tenke dere det da.
Er det den man leser med hensyn til mortalitet? På de prøvene eller de testene klokkene?
Den nok koblet til økt mortalitet, ja. Så,
Og så har vi over på inflammasjon. Det jo den evige nemesisen vår, disse kroniske sykdommene. Hva gjør vi her, Hanne?
Jeg har jo satt meg litt inn I... Altså for det første så vil du si at det å ha et variert inntak av mat fra planteriket, der har du mange bioaktive stoffer som motvirker betennelsestilstander I kroppen, da. Men hvis vi går inn på hva som liksom ligger bak aldringen og se på epigenetikken, så har jeg veldig tro på at hvis du får ned antall zombiceller og får mer velfungerende celler, og I tillegg tar vare på tarmfloraen din, så tror jeg at betennelsestilstander holder seg lavt. Da. Spesielt også et variert inntak av mat fra planteriket med alle de ulike bioaktive stoffene som vi egentlig ikke, det et mylder av dem. Det tror jeg veldig gunstig for, altså det antioxidanter, men det mange andre funksjoner også, veldig gunstig for kroppen.
Mange av forskerne bruker begrepet inflammaging. Hvor kommer dette fra?
Om du tror det koblet til aging? Det har jeg ikke tenkt på før, men det jo helt sikkert, altså det kjempeviktig, og ikke, altså betennelsestilstander jo starten på for eksempel hjertekarsykdommer I åreveggen, og det som ligger der under, også antageligvis kreftutvikling. Så vi bør holde dem nede, og det jo også omega-3-fettsyre viktig, sant? De betennelsesdempende I immunforsvaret.
Da kommer vi til mTOR. Nå må du forklare oss hva dette for noe. Hvorfor det viktig I denne aldringsprosessen.
Og hemme mTOR, sånn, det ja. Det som saken her.
Ja, altså mTOR har jo en kjempeviktig funksjon I å liksom regulere energinivået vårt og prosesser rundt metabolismen. Og det viser seg bare at hvis vi har veldig mye aktivitet av mTOR, da fremskyndes aldring, og hemmer vi mTOR, så motvirkes det. Og man kan ikke egentlig si helt hvorfor, men det man bare sett I studie etter studie.
Og dette vil også vise på klokkene, ikke sant?
Ja, altså du ser jo ikke det direkte effekten av mTOR på klokkene. Det du ser på klokkene jo en sum og et gjennomsnittsbilde av alle blodcellene dine I blodet ditt. Og det tror man gjenspeiler også hva som skjer I store deler av kroppen din. Så du kan si, hvis jeg har trukket fram disse fem proteinene, eller aldri, bryterne, og vist dem, men, for de dukker opp stadig vekk I ulike artikler og sånn, men jeg tror det beste å ikke tenke for mye på hva de gjør I detalj, for det utrolig komplisert og mangfoldig, men bare helt tenke på det som bryter, ok, den skal alltid dempes, den skal alltid aktiveres, det er det jeg går for.
Det var veldig godt forklart, og vi helt enige. Du, dette som gir oss rynker når vi eldes og ryster på innsiden, altså oksidering, hvordan forklarer man det? Hvorfor skjer det?
Oksidering, det jo at, altså det med oksygen, det jo et veldig reaktivt molekyl. Og vi jo helt avhengig av det for å leve. Og oksygen kan reagere med alt mulig, og da får man andre molekyler som også blir veldig reaktive. Og det kan starte sånne kjedereaksjoner, hvor da, det akkurat som bilen ruster da, så vil man på en måte kunne skade celler og vev I kroppen også, hvis dette kommer ut av kontroll. Da. Og det derfor vi trenger antioxidanter da, som kan fange opp, egentlig handler dette om elektroner, da, som fyker av gårde og reagerer fra molekyl til molekyl.
Sirtuiner, det har vi allerede snakket litt om, men gjerne forklare så lytterne våre får dette ordentlig med seg.
Ja, de jo en av de mest kjente antialdringsbryterne, og de synes jeg faktisk det var veldig spennende å lese om. Vi mennesker har 7 ulike, og mange av dem involvert I nettopp å vedlikeholde epigenetikken, det som omgir DNA vårt, da. Og de også involvert I når vi skal reparere skader på DNA. Og det en måte at kanskje epigenetikken vår blir svekket på, det at du kan tenke deg at det kommer en DNA-skade, så det et sirtuin som sitter og bare holder styr på et gen. Nei, nå må jeg flytte meg og hjelpe til med å reparere den skaden. Og så det med på å hjelpe til. Og så etterpå, nå skal jeg sette meg tilbake og holde orden på det genet. Men da finner den kanskje ikke tilbake til riktig plass. Og hvis dette her skjer mange ganger, så får man gradvis kanskje litt mer og mer feil da, i hvordan epigenetikken uttrykt. Så sirtuinene har en hovedrolle der på av DNA vårt og rundt der.
Og de skal feste seg til dette proteinet da?
Ja, og de fester altså noe som heter asylgrupper til og fra andre proteiner som med på å regulere DNA. Så jeg ser for dem egentlig som en del av det maskineriet som jobber rundt DNA-tråden, og sørge for at gener blir lest på riktig tid og riktig sted.
Så resveratrol kan være bra her, og kanskje til og med epleskall.
Epleskall?
Ja, for der det
kvercetin, eller?
Ja. Ja. Du, da begynner vi å nærme oss slutten på alle de nysgjerrige spørsmålene vi har. Vi snakket litt om telomerer. Hva disse, og hvordan finnes de I cellene knyttet til både DNA og kromosomene?
Kromosomene har noen ender, og der det noen sekvenser som sånne ATCG-er som gjentatt, repetert, og de inneholder da ikke noe kode for noe protein, og disse repeterte sekvensene kaller man telomerer, og de der egentlig for å beskytte den viktige informasjonen som lenger inn, og det man ser at ofte når celler deler seg, så blir disse kromosomene litt kortere. Og da jeg tok biokemi, så trodde man at det aldri kunne reverseres, at de aldri kunne bli lenger igjen. Men det jo noe man har oppdaget I senere år, at jo, det går an å gå begge veier. Og det jo det som blant annet hadde skjedd med kromosomene I mine blodceller da. De hadde begynt å bli lenger igjen.
Du kan nesten se på disse sånne skolisser, tuppen helt ute, den lille plassen du har på skolissen, ikke sant?
Ja, det en veldig god sammenligning, ja.
Ja, så når den forsvinner, da du ute og kjører, da må du step up the game.
Ja, da fliser den der opp, så da fliser den seg opp, ja.
Ja. Da begynner vi å nærme oss slutten her. Ja.
Hvordan ser veien frem til neste måling nå, og hvor lang tid tar det før du får svaret, og hva planen videre nå?
Nå skal jeg bestille det nye kit nå I løpet av den nærmeste uken, og da tar det vel en uke til før jeg får dem. Og så tenker jeg at jeg drypper blodet mitt sånn midten til slutten av februar, og da har jeg svaret forhåpentligvis I slutten av mars. I fjor hadde jeg det klart I 20. mars. Så jeg må innrømme også at det synes jeg litt gøy med den årlige testen, at jeg jo litt ekstra flink nå da med å spise sunt og trene. Og det litt motiverende for meg da å vite at nå skal jeg måle på nytt og sånn da. Så,
Det jo liksom så det med biohacking, altså vi synes jo også det at vi trenger ikke for ekstreme, men vi kan bare hele tiden finne nye innfallsvinkler og masse å jobbe med, uten at vi sliter oss ut. Det gir motivasjon, det gir en drift, ikke sant? Ja. Det går litt I retning der det skal.
Ja, det interessant. Og ellers så jeg skal gi alt nå I min jobb I forskerfabrikken da. Det min hovedjobb å jobbe med barn og unge og matematikk og naturfag. Så det det jeg egentlig gjør.
og hva gjør du på forskerfabrikken?
Nei, I forskerfabrikken så mitt største mål at barn skal oppleve mestring og ha det gøy når de lærer matematikk og naturfag. Og det har jeg jobbet med I 22 år. Jeg valgte liksom å konsentrere meg på det området når det gjelder forskningsformidling, da. Så dette med foryngelse et sideprosjekt som jeg måtte gjøre nå. For jeg synes det så spennende. Men det jeg har trukket med meg biokemien min inn her også da, I pedagogikken, så jeg veldig opptatt av å koble inn hva vi vet om hjernen, og hvordan barn best lærer, hvordan vi tar hensyn til de medfødte forutsetningene barn har da, for å lære, og ikke minst det enorme potensialet. Og veldig opptatt av å få med følelsene, at det skal være gøy, at du skal kjenne at du strekker deg, men du skal ikke føle deg overveldet.
Der synes jeg koblingen var helt fantastisk, og jeg ble rørt av å høre på deg, fordi at her er vi tilbake til dette med å føle seg litt sånn verdifull som menneske, og disse barna som allerede legger grunnlaget for alderdommen sin, det å få motivasjon i det de skal lære, men samtidig også forstå prosessene og få det bildet. Dette er musikk i mine ører.
Ja, nei, det er fryktelig spennende, og spesielt når du møter elever som kanskje har mistet veldig mye selvtillit i matte, og så begynner du å jobbe med dem på å ta hensyn til at man trenger ofte pauser, man må jobbe på det nivå man bygge fra bunnen av, og gi masse ros, og så plutselig bare løsner det. Det er veldig gøy.
Ja, veldig, veldig bra. Det er så nydelig å høre at du jobber med barna, så dette kan de forvente seg nå til på sommerskole. I år, eller?
Ja, i år, ja. Vi skal ha en sommerskole nå som heter Vår magiske planet over store deler av landet. Og her skal vi utforske hva som er så spesielt med jorda vi lever på. Det er jo en helt utrolig planet vi har, med liksom atmosfære, med geologien, med alt livet og ikke minst vannet vårt. Kjempespennende med stoff. Så det blir eksperimenter, men også litt matematikk og tenketeknikker hver dag.
Hanne Finstad, det var utrolig hyggelig å snakke med deg. Du er så driftig og kunnskapsrik, og jeg er sikker på at alle lytterne her hjemme nå bare har notert så blekket spruter.
Håper vi alle har blitt skikkelig motiverte til å gjøre noe selv også, for det er jo det vi ønsker å formidle her.
Og tusen takk for at jeg fikk komme, og det har vært veldig gøy å følge podcasten deres da.
Ja, takk til deg, Hanne. Det var kjempeinteressant. Og hvis du vil følge Hanne Finstad, så finner du henne på Instagram. Vi skal legge link under, og vi skal også legge link til hvor du kjøper boken, som gitt ut på Kagge Forlag. Ja, det var mange aldringsveier her, Aletta. Jo mer vi lærer, jo mer skjønner vi at ting henger sammen.
Absolutt. Når man booster AMK for eksempel, så reguleres mTOR ned, som igjen oppgraderer autofagi, og NAD+-nivåene, som igjen øker sirtuinaktiviteten, som senker IGF-1, som gir signaler tilbake til AMPK. De henger sammen og trigger hverandre.
Jeg måtte nesten puste litt her. Og metformin booster AMPK, og rapamycin demper mTOR, altså skjønner du? Alt dette jobber synergisk sammen. Det er derfor litt fint å angripe aldring fra flere vinkler, og mat og naturlige strategier er vel det kanskje vi alltid faller tilbake på.
Det er alltid det vi foretrekker. Hack it,
track it! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.